Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag jeg på besøk hos Torgeir Walterås, som direktør for internett og nye medier I IKT Norge. Halla Torstein. Nei, Torgeir.
Hei, hei. Jeg har ikke blitt kalt Torstein siden I et møte på slutten av dagen I går, faktisk.
Det bra. Så det flere enn meg som gjør det. Du, vi har jo tidligere snakket om GDPR, men ja. I dag skal vi snakke litt om AI og AI-strategi. Mm. Og jeg vet at du har sterke meninger om det. Og vi hadde en liten sånn diskusjon på Facebook om dette med AI-strategi, og kan du bare kort fortelle, hva legger du I AI-strategi, og hvorfor mener du at Norge trenger en AI-strategi?
Ja, altså det jo selvfølgelig sammensatt hvorfor man trenger en strategi, og det jo noe av vurderingen til enhver tid, altså hvordan jobber man med noe, hvordan får man noe på agendaen, hvordan passer man på at man holder seg langs I sporen man ønsker å være langs, at man ser konsekvenser og så videre. Og GDPR som du nevnte jo en av mange årsaker til at det å ha et fokus på hvorfor, hvordan, på hvilken måte, når, hvor og så videre vi skal bruke AI og hvilke konsekvenser det har. For AI og GDPR henger tett sammen. Et eksempel på det at etter GDPR eller personopplysningsloven som det heter når det nå gjelder I Norge, så har du jo krav på innsyn I vurderinger og innsyn I prosesser. Mens en del AI-systemer, eller per I dag de fleste AI-systemer, har en måte å fungere på som gjør at de ikke nødvendigvis kan se nøyaktig hvordan var det man havna på den konklusjonen eller beslutningen eller antakelsen eller og så videre. Så det mange sånne elementer, men for å ta noen steg tilbake fra det, som et veldig konkret eksempel, så det sånn at AI på en måte, som vi har vært utsatt for mange ganger før, en ny type teknologi eller en ny måte å bruke teknologi på eller en tweak på det vi har kunnet få til og sånn sett bare I hermetegn nok et teknologiskifte. Samtidig så har AI I de mange forskjellige formene man kan dele det inn og så videre, nå snakker vi veldig generelt om AI, et potensiale til å gripe veldig tungt inn I veldig mye samfunnsorganisering, hvordan vi forstår samfunnet, hvordan prosesser foregår, hvordan næringsutvikling foregår, hvordan velferdsstaten henger sammen, hvordan man driver etterforskning og overvåkning, og så videre. Og som statsminister Erna Solberg har påpekt, når hun har uttalt seg om AI, så har vi jo et sektorprinsipp I Norge, så vi gjør ting I sektoren, det der endringer foregår, det der beslutninger tas, det der kompetanse utvikles og så videre.
Hva vil du si, hva en sektor? En type utdanning?
Det utdanningssektoren, helsesektoren, fiskerisektoren og så videre. Og det samtidig sånn at det helt riktig. Det I sektorene, eller for den del I en eller annen bransje, eller I en del av landet, beslutninger skal tas og handlinger skal gjøres. Man snakker jo hele tiden om at folk bor I en kommune, helsetjenesten leveres og produseres I en kommune og så videre. Samtidig så det sånn at vi som land trenger å ha en del felles nasjonale føringer, en del felles nasjonale forståelser, både I forhold til hvordan vi skal agere internt, I forhold til å forstå når sektorgrensene utfordres fordi teknologi utvikles, og I forhold til å forstå hvordan vi har relasjon til de vi samarbeider med og de vi ikke samarbeider med utenfor landet.
Men bør man ha en strategi for alt som kan ha en impact?
Absolutt ikke, og veldig ofte så har man det likevel gjennom at man har generelle strategier, man har kanskje en næringsstrategi, eller man har en forsvarsstrategi, eller en, og så videre. Men noe av det som så viktig når det kommer til AI, at for de aller, aller fleste, med unntak av ekstremt få, så få at det ikke noen poeng å telle det I denne sammenhengen her, så AI en teknologisfære eller en teknologitype som såpass dramatisk avviker fra det man vant til, og kanskje kjenner dårlig I utgangspunktet også, at det viktig å jobbe frem en del posisjoner og en del forståelse sammen. Så I seg selv så det viktig for Norge å ha en strategi for dette feltet, både med tanke på hva vi skal gjøre næringsutvikling, hvor vi skal posisjonere oss, hvordan vi skal ta det I bruk, hvilke typer vi skal ta I bruk, hvordan vi skal føre tilsyn med og ha oversikt over, og så videre. Og så det viktig med en slik strategi for å se med tanke på hvordan vi skal nærme oss det når vi innfører stadig mer, og se på hva gjør det med lovgivningen vår, hvordan passer vi på at de forskjellige offentlige eller statlige etatene bruker og ikke bruker, og hva det gjør med relasjonen deres til hverandre.
Du mener at det noe spesielt med AI?
AI det noe veldig spesielt med AI.
Det er ikke som virker som en annen teknologi?
Nei, det ikke overgangen fra 3G til 4G. Det ikke før og etter internett. Det mye større enn før og etter internett.
Altså det større enn internett?
Det større enn internett, med tanke på samfunnspåvirkning, potensielt. Og det noe av det viktige her. Dette på mange måter en stor svart boks for oss. Og det er viktig at vi nærmer oss det på en sånn måte at vi den hver tid best mulig rustet for å nærme oss det og møte det. Og en faktor at mange land rundt oss har laget seg en AI-strategi, så bare det å være på linje med de for å møte de, ha dialog med de og så videre viktig. EU har en EU-strategi som blant annet norske eksperter har vært med å lage, hvor de nylig lanserte en del felles føringer for hvordan man vil at medlemslandene, inklusive EØS, skal nærme seg dette. Og noe av det de sier, rett ut, helt eksplisitt, umulig å misforstå, alle landene må lage seg en strategi for investeringer og funding av utvikling av AI.
Eller teknologi derunder også AI.
Altså, nei, det AI. Ja, det, AI jo, ja. Ja, men her faktisk konkret snakk om AI.
Ja. Sorry at jeg avbryter, men for å ta det vekk fra en sånn semantisk debatt, da. Erna Solberg har jo uttrykt at man kanskje ikke har et behov for en spesifikk AI-strategi, eller i hvert fall vært vag på det.
Hun har sagt rett ut at vi ikke trenger.
Ja. Ok, nå har jeg ikke vært bak.
Vi trenger ikke, det vanskelig å misforstå.
Ja, ok. men er du helt, hva tenker du om det? Er du helt uenig?
Ja, helt uenig.
Helt uenig i det, ja. Og hva tenker det om, hva tror du det sier noe om hva vår øverste ledelse har av kompetanse rundt teknologi?
Altså for min del så er det at hun sier det så tydelig. Det er for meg et av flere tegn på eller eksempler på eller grunner for at vi trenger det. For det handler om å få oss opp og få opp hva dette egentlig? Hva innebærer det? Hvordan skal vi nærme oss det? Hvem skal nærme seg det? På hvilke måter og hvilke relasjoner? Hvordan skal vi få flytte oppgaver internt i Norge mellom forvaltningsnivåene og sektorene, mellom offentlig sektor og privat sektor, som en konsekvens av dette? Og hvordan er vi rustet for å møte det?
Er det for liten teknologisk forståelse i regjeringen eller vårt øverste politiske ledd?
Ja, det er det, og det er det ikke noe tvil om. Og samtidig er det gode og forklarbare årsaker til at det er sånn. Du trenger ikke begrense det til vårt øverste politiske ledd. Du kan si Norge, det offisielle Norge. Du kan si næringsliv i Norge. Du kan si arbeidsliv i Norge. Så er det for liten forståelse. Men det henger veldig tett sammen med hvor ny mye av teknologibruken er.
Ja, men vi ligger jo langt fremme på mange ting, gjør vi ikke det?
Jo, men du kan ligge langt fremme sammenlignet med andre uten å være langt fremme i forhold til ditt eget potensial eller ditt eget behov.
Ja, men hvis vi sammenligner med verden da, som du gjorde da, og andres AI-strategi, så ligger vi langt fremme. Altså, hvis vi skal sammenligne oss med disse landene, mange av disse landene som har en AI-strategi, så ligger vi langt fremme teknologisk, og ikke minst når det gjelder offentlig forvaltning, så har det jo skjedd veldig mye de siste årene, er du ikke enig?
Ja, generelt så ligger vi langt fremme med, vi har en høy bruk i befolkningen, vi er veldig gode til å eie nye, dyre ting. Det betyr ikke at vi nødvendigvis er gode til å bruke det eller forstå hvordan de påvirker samfunnet. Vi er gode til å ta i bruk ny og teknologi i stor del av offentlig sektor og stor del av næringslivet, men det betyr ikke at vi har full oversikt, at det ikke er noe vi trenger å lære mer av og forstå bedre. Og det gjør at en strategiprosess i seg selv vil ha en egenverdi av at det bidrar til læring, det bidrar til en samkjørt tilnærming til området, det bidrar til at man nettopp i sektorene, som Erna så korrekt påpeker, vil få kompetanse og push fra utsiden også på at dette må man ta på alvor. Så dette handler jo om ikke å ha nok et dokument man kan legge et sted og skryte av og kjøpe en kake for at man ferdig med å skrive, men det handler om å posisjonere oss sånn at vi best mulig rustet til å på tvers av alle sektorene, internt i alle de forskjellige statlige organene vi har, enten det departement eller det tilsyn eller det direktorat eller hva det måtte være, og i næringslivet og samfunnet ellers også, best mulig rustet til å møte AI og forstå konsekvensene av AI og jobbe med AI. Bare en sånn enkel faktor som å se på bias i AI, som det en stor, stor utfordring. Når vi vet at røffelig halvparten av investeringene i AI-oppstartsselskaper og nyutvikling foregår i Kina, oppunder 40% foregår i USA, så bare det alene sier noe om hvordan vi må være bevisste og våkne for å forstå hvilke type bias som kan ligge i det, og hvordan det fungerer med tanke på kulturelle forskjeller, regulatoriske forskjeller og så videre rundt disse systemene. Vi har et behov for å samkjøre i Norge. Så bare allerede nå så driver man å få fragmentert utvikling. På dette frokostmøtet vi hadde forrige uke om er det et behov for AI-strategi i Norge, og hvor bare folk kommer med innspill og tanker om hvorfor de tenkte det eventuelt er det, så ble det blant annet tatt opp dette at vi som omtrent er verdens minste land, har allerede fragmenterte akademiske miljøer som ikke samarbeider godt nok på dette feltet. Vi har land rundt oss som har tweaked og har fokuseret på næringspolitikken sin, investeringspolitikken sin, for å legge til rette, for å lykkes med AI i eget land. Og det i disse store trekkene og store bildene, det viktig for oss å gjøre det, at hvis vi bare sitter tilbakelent og venter på at hver enkelt sektor kanskje finner på at det kanskje betyr noe for dem og begynner å utvikle i hver sin retning, så får vi det klassiske problemet med at det tar lang tid. Vi får problemet med at det vil være veldig fragmentert, og vi får problemet med at det ikke vil henge sammen. Så det handler jo egentlig bare om hvordan tar vi dette store, i praksis nye, men sånn teoretisk gamle fenomenet, og passe på at vi møter det godt nok, godt nok rustet til å ha politiske debatter, gjøre investeringer, gjøre samfunnsendringer, gjøre næringsutvikling, og så videre.
Hvis man ikke gjør dette her, tenker du at dette er med på å svekke altså nasjonalstatens kraft? Altså for jeg føler jo at nasjonen som konsept har blitt svekket av veldig mange forhold, blant annet internett, ikke sant? Hvor du får et community på tvers av landegrenser, og kanskje også AI, altså hvor beslutninger flyttes fra individer til maskiner i større grad, og som kan igjen være med å viske ut, da. Og som du sier, det er bias i AI, det betyr at det er kulturell, ikke sant? Det kan være amerikanske kulturelle normer som styrer hvordan vi altså oppfører oss her i Norge da.
Og det har vi allerede, ikke sant? Ja, via TV og film.
Ja, men se på Uber da, ikke sant? Ja. Sjefen til en Uber-sjåfør er jo ikke en person. Det er et AI som definerer hvor ved som skal kjøre da. Som er utviklet i USA. Og så kan man si at det er veldig, ok, hvor mye kulturelt kan man få inn i det, men...
Nei, du har kanskje ikke så mye der, men du har et system som brukes mye i USA nå, eller har vært i bruk, som har vært brukt til å vurdere sannsynligheten for at dømte kriminelle, eller folk som er dømt for lovbrudd, kommer til å gjøre nye lovbrudd senere. Og det systemet viser seg å være ekstremt rasistisk, for det baserte seg på hvilken data det hadde inn. Og det er også noe av det viktige med AI, hvilke data er det vi gir systemene for at det skal lære. Hvis det er med sånn nylig screenlight-prosjekt, hvor de brukte et AI-system til å screene jobbsøknader til teknologistillinger, og velge ut hvem som skulle kalles inn på intervju. Det ble bare menn. Alle damer ble avvist fordi de var damer. Og så tenkte man at her er noe feil med AI-systemet. Men det viste seg var at det er faktisk noe feil med historien til Amazon. For AI-systemet agerte perfekt basert på hvordan Amazon hadde håndtert søknader og ansettelser i de siste 10 årene. Så det handler mye om å forstå hva det er og passe på at vi i sektorene våre, enten det vi er statlige eller private eller hva vi er, klarer å håndtere og møte dette på en best mulig måte. Og om vi vil ende opp med å beskrive situasjonen som du gjorde nå etter internett og si at internett har på et vis svekket nasjonalstatens posisjon, så kan det godt være. Men samtidig og uansett så skal jo nasjonalstaten ha utførende oppgaver og ha en rolle. En av tingene vi må gjøre i Norge, som har det veldig tydelige, tre tydelige forvaltningsnivåene, som jo nesten er noen utløst religionskrig, hvis du diskuterer om kanskje man skal flytte noe på tvers av stat, fylke og kommune. Bare det å forstå hva dette betyr for den koblingen der, og så videre. Alt dette her er jo kjempeviktig, og det er helt avgjørende for oss. Og så kan vi kalle det strategi, eller vi kan kalle det plan, eller vi kan kalle det hva vi vil. Men essensen i det er at vi trenger å øke kompetansen, forståelsen, innsikten. Vi trenger å få kompetanse og innsikt inn i beslutningsprosessene i det øyeblikket vi tenker langsiktig og kortsiktig. Og vi trenger rett og slett, på samme måte som man gjør andre grep fordi det foregår endring rundt oss, så er dette et grep vi må gjøre fordi det foregår rundt oss. Så vi må passe på at vi er i stand til å gjøre de gode valgene i best mulig grad.
Hvorfor er det... Sånn jeg opplever det da, hvorfor er det så mangel på en sånn teknologisk visjon i regjeringen, altså, eller blant politikerne våre? Altså det er liksom ikke, vi har liksom ikke samme forhold til teknologi, føler jeg, som mange andre land, hvor vi ser for oss et bilde i fremtiden på hvordan vi kan utnytte teknologi på best mulig måte. Og det, altså, jeg har ikke noe sånn konkret empiri, men jeg har en følelse av at altså det debatten alltid dreier seg om er som, ok, men vi bevilget til 5 ekstra IKT-plasser, eller IKT-studieplasser, ikke sant? Altså det er der debatten ligger da, ikke sant? På antall studieplasser innenfor IKT. Hvorfor klarer man ikke å dra det takk opp og skape begeistring rundt det? Altså i det brede...
Jeg tror det er ganske sammensatt, og så tror jeg nok også det er veldig avhengig av hvordan man ser miljøer, og det er klart at både du og jeg beveger oss, og blant mennesker som er kanskje blant de mest teknologioptimistiske og de som har mest visionære tanker for teknologi og hvordan vi kan bruke teknologi. Så, så fra vårt perspektiv så vil jo alle andre virke litt veldig uinteressert kanskje. Men jeg tror vi skal se både på historikken, altså hva utdanningene til folk, hva livserfaringen til folk og hvor noe annet teknologi nesten alltid har vært det mest synlige. De fleste profesjonsutdanninger, eller kanskje alle, har ikke nærheten av nok teknologiforståelse og kompetanse i utdanningene, med tanke på hva det betyr for profesjonen folk utdannes til. Så det jo sånne elementer viktige her. Samtidig så det nok også sånn at vi ser nok også mindre av de diskusjonene som foregår internt i de politiske miljøene enn vi ser av andre diskusjoner. Og så skal vi også være rettferdige her. Altså det har vært en veldig positiv og god utvikling i de politiske miljøene, enten det blant de folkevalgte på Stortinget, eller på fylkesnivå, eller kommunenivå, eller det i regjeringskvartalene, på hvor viktig det Så utviklingen god og riktig. Og så kan nok både du og jeg være enige med at det godt kunne ha gått mye fortere. Og så det et annet viktig poeng her, og det at vi har en situasjon i Norge hvor IT og tilstøtende teknologi i veldig stor grad ses på som noen hjelpemidler, virkemidler, støttesystemer for de egentlige næringene, for de egentlige bransjene, for de egentlige sektorene, for de egentlige oppgavene og så videre, som igjen gjør at det ikke det man opptatt av. Man opptatt av fiskeriene, eller man opptatt av olja, eller man opptatt av reiselivsnæringen, mens man ikke ser på IT-næringen som en selvstendig næring. Og det et stort problem, og det en stor tabbe.
Hvorfor det en tabbe?
Jo, fordi næringen i seg selv en egen næring som stor og viktig.
Men hva IT-næringen da? Hva det sånn?
Og den
Hva eksempel på det, IT-næring?
IT-næring i Norge jo alt fra de gamle klassiske traverne som Telenor og tilsvarende som leverer teletjenester til softwareutvikling og til hardwareutvikling. Altså bysyklene i Oslo jo avansert IT-næring.
Men mener du at de ikke blir anerkjent som næringer?
Nei, men veldig ofte så det blir anerkjent som næringer, men veldig ofte så ses det på som bare noe som skal understøtte det man egentlig skal drive med. Og det gjør nok også at fokuset på det man da tenker man i hermetegn egentlig skal drive med.
Men ikke teknologi egentlig bare støtte til noe man egentlig skal drive med?
Jo, det helt riktig det. Altså, da kan vi snakke om de stolene vi sitter på som kan snurre, ikke sant? Det tannhjulene der som sånn rullelager som teknologi. Men samtidig så må man se nettopp, hvis man skal få til noe, skal utnytte den kraften og potensialet som teknologien, for hva vi kan bruke det til å oppnå med å bruke det, så må man også se mer på selve teknologien og forstå selve teknologien bedre. Så at det ikke viktig å være i en boks som så høyt eller så høyt eller så høyt i hierarki, men det viktige for å lykkes med teknologibruk å forstå mer av den og ta mer utgangspunkt i den og sette det mer i sentrum for utviklingsdiskusjonen og samtalen vi har, ikke fordi teknologien i seg selv skal være viktig nødvendigvis, men for å forstå hva vi kan bruke den og hva vi kan få til med den.
Og da på det ikke det et slags privat ansvar? Jeg tenker sånn blant bedriftene da. Og altså, de som evner å utnytte teknologi vil ha et fortrinn, versus de som ikke gjør det da. Det ikke bare sånn en stærkelsesrett oppå seg, eller...
Jo, i næringslivet så kan man godt si at det det, og det viktig, og alle, ingen bedrifter, spesielt ikke IT-næringen, sitter og venter på at regjeringen skal komme og klappe dem på skulderen og si, å, så flink du har vært, og så viktig du Men det handler om at vi som, igjen som samfunn, hvis vi som samfunn så klarer å ta i bruk teknologi, som ser på helsesektoren, hvis man bare ser bakover, og bare ser på hvordan man har pleid å gjøre ting før, og hvordan utdanningene har vært, og hvilke beslutningsprosesser man har hatt, og så videre, og bare ser på det når man utvikler seg fremover, så vil man jo ikke utvikle seg basert på potensialet i teknologien. Da vil norske pasienter, norske behandlere, de vil ikke få til det de kunne ha fått til. Du og jeg vil ikke få den best mulige behandlingen vi kunne fått. Og samtidig så vil vi drive og bruke penger på måter som ineffektive.
Men ikke det sånn, ligger ikke det i statsnatur å være ineffektiv? Ikke det også styrken, at man man setter legitimitet foran effektivitet?
Ja, jeg vet ikke om det så svart-hvit, men altså, jo, det er nok særlig et stort byråkrati og en stort offentlig apparats natur å være litt forsiktig, ikke løpe først og så videre, men det et stort spenn mellom å ikke ha nok fokus på å løpe først i blinde. Så det her handler om at vi må få, altså på grunn av teknologiutviklingen, på grunn av måten vi bruker teknologi på, så må forståelse for teknologien høyere opp og tydeligere inn i alt av beslutningsprosesser.
Hvordan skal det skje da?
Nei, først og fremst for at alle bare hører på deg og meg nå, så er det avklart.
Dette
et langt løp.
Jo, men fordi at det er jo enkeltmenneskers handlinger her som viktige, ikke sant? den där den beslutningstagaren som sitter i ett eller annat helseföretag, statligt helseföretag. Alltså den person evne till att välja något framför något annat, alltså välja något mer teknologioptimistisk fram. Alltså det är de där småkongarna eller småhövdingarna runt omkring som har makt till att kunna göra något som är lite mer vågalt. Jag känner att mycket beslutningen ligger där. Alltså det är de som må ge sin initiativ för att välja, alltså de må nudges i riktig riktning framför att det kommer som ovanifrån då ska alla då blir det en sån motstånd eller en kulturell motstånd i byråkratin då som för att det inte sker något. Är du del av den teorin?
Ja, jo, så det, ja, det är ju det handlar både om vilken beslutning var enkelt oss tar, ikke sant? Om det är som du sa en småkonge, om det är en beslutningstagare för en bitte liten organisation av människor eller om det är dig eller mig i våra liv eller på våra arbetsplatser. Men det handlar också om det överordnade, ikke sant? Vad är rammen vi gör det innanför? Vad är riktningen vi ska bevega oss? Så hvis vi för exempel inte vet vilken riktning vi ska bevega oss med, vad vi ska försöka uppnå, hur vi ska försöka bruka AI i tråd med våra värderingar i vårt samhälle, hvis det bara är helt I spill, så får vi nettopp det problemet at der hvor du har noen som tar beslutninger villige til å prøve og se muligheter så kanskje I verste fall så fyker de alle mulige retninger, som gjør at vi ikke får noe koordinert og samlet verdi ut av å gjøre det.
Synergi. jeg hater det bordet.
Men det er altså, men det er nettopp det at vi skal liksom dra I samme retning. Ja. Vi skal lykkes med å gjøre dette I tråd med hvordan vi ønsker vårt samfunn skal være. Og da vi igjen tilbake til at for eksempel en prosess med å lage nasjonal strategi for AI, og få opp og fram hva AI for noe, hvordan påvirker det oss, hvordan spiller det med våre verdier, hvilke grep må vi ta selv, hvilke tak må vi ta selv, og så videre, det noe som vi bidrar oss nettopp å flytte oss litt mer I den retningen som du etterspør med teknologifokus. Og ser vi bak oss, så jo det en måte vi gjør sånn på I Norge. Ser vi bak oss, så vil vi jo se at det har tatt vanvittig mange år med vanvittig mange NOU-er og stortingsmeldinger og statlige rapporter om teknologi og internett og sånt for å flytte oss på reisen dit vi nå. Hvis du går tilbake til den norske IT-veien bit for bit, avhengig av hvor morsom du med språket, som fra 1996 og ble lagt frem av statsminister Gro Harlem Brundtland, og så sammenligner du den med alle som har kommet etterpå, for eksempel et informasjonssamfunn for alle, stortingsmelding nummer 7 var det vel, I 2007, og så kan du se på Digital Agenda og Digital Agenda 2 som kom I april 2016, så de veldig like. Det veldig likt innhold, overskriften litt forskjellig, ordene forskjellige, sånn, I bit for bit så står det masse om ISDN, I digital agenda så står det om bredbånd, ikke sant? Men det I realiteten de samme greiene. Og dette gjør at vi nødt til å, vi kan ikke gå og vente på alle disse små offentlige debattene her og der, og sektor her og der, vi må ta grep nå, nå jobbes det strukturert I landet rundt oss, hvis ikke vi som gjør tilsvarende for vår egen referent, ok, hvordan skal vi gripe an dette? Ja, så blir vi stående og se på at de andre beveger seg videre, og vi blir I større grad avhengig av hvilke valg de tar.
Ja, altså, jeg er litt enig med deg, og det krever noe ovenfra, men jeg også litt sånn opptatt av implementeringen av det, at det må hente et verdi, altså, en rapport I seg selv har ikke noe verdi hvis den ikke blir brukt.
Nei!
Og det du enig, jeg vet du enig I det, ikke sant?
Ja, rapport
et virkemiddel. Men liksom, hvordan får vi ting implementert I offentlig forvaltning som gjør at det øker verdien for befolkningen? Det synes jeg et mer interessant spørsmål.
Jo, men det ene du ja, eller har begge, ikke det med den andre, ikke sant? Ja. Spørsmålet. Så det poenget ditt med at en strategi som selv en rapport som ikke viktig, det superviktig. Ikke sant? Den et virkemiddel, et steg på veien, det en metodikk og en metode
for å
peke ut retning. Ja, og noe av det vi også vet om for eksempel hvordan offentlig sektor fungerer, at alle de som sitter rundt og tar beslutninger, gjør vurderinger, gjør lokale utredninger, finner ut av hvordan de skal gripe av noe, jo, de ser blant annet på disse store offentlige dokumentene, og har med seg det som retningsgivende, som målgivende, som regulerende, og så videre. Og I det perspektivet også det viktig at man nettopp har satt noen prinsipper fast, har pekt noen retning, har reist noen problemstillinger og vurderinger, sånn at alle de andre som skal gjøre dette, som du etterlyser, som skal ta de bruk I offentlig sektor eller næringslivet, at de har noe å forholde seg til. Og det noe av det viktige.
Ja, jeg enig I det. Men hvordan kan du da forklare at vi har DAB?
Ja, det en lang diskusjon, og hadde AI-system tatt beslutning, så tror jeg ikke det hadde blitt bygget ut.
Nei. Uff, DAB altså. Nå har jeg ikke radio I bilen faktisk, for jeg nekter å installere DAB, så jeg hører bare podcast. Men det mener jeg et typisk eksempel på altså, innovasjon I anførselstegn som ikke dekker et behov.
Ja, og det jo en sak som ganske betent, og hvor det mye følelser også, og hvor du ser hvor mye som dras inn I det, så kan du tenke deg da, altså hvor alle de meldingene og alt det arbeidet som gjort på Stortinget og regjeringsnivå og så videre, for å, frem til å bygge ut det radionettet, DAB-nettet, og så kan du se det opp mot at man sier hvor lite det egentlig og hvor liten beslutning det egentlig og hvor liten impact det egentlig har på samfunnet, sammenlignet med AI. Og så diskuterer vi, trenger vi egentlig å bli enige om hvordan vi skal bruke AI? Opplagt at det trenger vi.
Ja. Ja, men ja, altså det ja, jo folk, altså det veldig tydelig for folk, ikke sant? Det med radio, det jo veldig nærme, så jeg skjønner jo for det sånn. Men ja, det jo et veldig godt poeng du kommer med da. Altså, se hvor mye kapasitet vi bruker på å diskutere og ha emosjonelt investert I ting som egentlig ikke betyr så mye.
Nei, hvor valgene ikke nødvendigvis så inngripende for samfunnet som det AI har potensialet til å være. Og derfor det så viktig at vi forstår hva det og hva det kan bli, og hvordan det kan påvirke oss. Og at vi jobber med det på en så god måte som mulig. Og igjen, for å understreke det du sa, og som jeg helt enig I, en rapport I seg selv ikke noe poeng. Den et virkemiddel for det arbeidet vi skal gjøre.
Ja. Du jo direktør for internett og nye medier. Det ganske stort, kult. Så hva hvis vi skal se inn I krystallkulen for 2019, hvilke store trender det du ser som kommer til å forsterke seg, bortsett fra AI selvfølgelig da?
Ja, nei, altså det alltid vanskelig, men jeg tror det noe av det som jeg ser tydelig, og som mange ser tydelig, som vi har begynt å diskutere en del, som vi nå kommer til å få mye mer fokus på, håper jeg, det jo etikken og konsekvensen av bruk, altså ikke bare som at det negativt, og det dumt, og det dårlig, men at vi faktisk I større grad får diskusjoner og utvikling av bruken av teknologi, som med å understøtte det vi vil med samfunnet vårt, det vi vil med livene våre, og at ikke det bare I hermetegn blir sånn for- og mot-diskusjoner. Og AI jo da, uten å skulle dvele ved AI, et godt eksempel på noe som tvinger frem etiske diskusjoner. Vi kommer til å ha mye fokus på overvåkning, jeg tror vi kommer til å få se mye mer kryptering, bruk av kryptering, og så tror jeg ikke at tjenestene I seg selv, altså hva vi bruker nødvendigvis kommer til å være så mye endring, men hvordan de sikre, hvordan vi bruker de med tanke på hvor data blir av og ikke blir av og så videre. Og så tror jeg kanskje at vi kommer til å få se
litt... Vi sårbare I dag?
Ja, vi sårbare som bare det, så det et kjempeproblem, men det, igjen, det gjelder ikke bare oss.
Hvorfor vi så sedate I forhold til det?
Ja, det igjen ganske sammensatt, men jeg tror noe av det viktige at jevnt over har vi ikke noe grunnlag for å ha forståelse eller kompetanse om hvor sårbare vi Så derfor vi ikke bevisst på det. Litt sånn type, du kan ikke vite om det du ikke ser.
Men vil ikke bør bli flere sånne områder I fremtiden? Hvor man ligger så langt, altså det så langt fra forståelsen, for det utviklet seg så stort og så raskt, at du ikke, menneskelig hjerne jo ikke skapt for det. Altså vi har jo fortsatt en sånn dinosaurhjerne nesten.
Ikke sant, det fremdeles for tak I maten.
Ja.
Ja, jo, det vel helt sikkert, men det igjen noe av grunnen til at det så viktig å bringe teknologiforståelse inn I utdanningene, inn I beslutningsprosessen og så videre, så vi får jobbe mer med hva betyr dette, hva gjør det med oss. Nå har vi jo nylig hatt en ganske stor diskusjon på Stortinget om tykkelse på betongvegger, med tanke på objektsikring, og det viktig. Men det ingenting satt opp mot det etterslepet vi har og det behovet vi har for å sikre oss digitalt. Vi har tatt strømnettet vårt på nett. Det lurt. Det en bra ting å gjøre. Vi har hele finanssektoren vår på nett. Det en lur ting å gjøre. Vi har dere skifter på nett. Det en lur ting å gjøre. Men alt dette sårbart. Og det sårbart på andre måter enn det det var før det kom på nett.
Ja, for det blir jo mer sårbart, gjør du ikke det, når det kommer på nett?
Ikke nødvendigvis mer
enn det andre. Er ikke det teknologiens paradoks? At du I hvert fall sånn, at når du, altså ting blir enklere, men samtidig så det potensialet for altså sårbarhet, det blir mye større.
Jo, så kan du godt si at vi var aldri sårbare for strømbrudd når vi bodde I huler, sånn at kanskje vi skulle gå tilbake til hulene. Så, og da blir jo poenget at det viktigste vi kan fokusere på at når vi endrer teknologien vår, når vi endrer teknologibruken vår, sammensetningene vi har av teknologi og så videre, så blir sårbarhetene også annerledes. Ikke nødvendigvis større, men det blir annerledes. Hvis du tenker på potensialet for matforgiftning, eller å tømme gift I drikkevannet, så det enormt stort. Det en veldig høy sårbarhet for oss dersom noen putter gift I drikkevannet. men vi går ikke rundt og bekymret for det hver dag og tenker at vi ikke skal drikke vann. Så det handler jo om at de sårbarhetene vi kjent med, vi gjerne mye mer avslappet forhold til, selv om vi vet vi ikke kan gjøre noe med dem. Så har vi lært oss å leve med dem. Og sånn vil det bli mer og mer med teknologi også. Men en av utfordringene da at vi har tatt i bruk stadig mer teknologi, hatt veldig mye fokus på hva vi kan oppnå med teknologien, og veldig lite fokus på hvordan vi skal beskytte oss, og hvilke sårbarheter som nye, hvilke som har blitt borte, og hva det betyr for hvordan vi håndterer risiko. Og du kan bare se på et ganske tydelig og bra eksempel. Maersk Rederier ble rammet hardt av et ransomvirus som heter NotPetya. Grunnen til at de ble rammet var at de hadde ikke holdt systemen sin oppdatert. Sånn som det har blitt beskrevet hva som foregikk, så var vurderingen at vi oppdaterer ikke så ofte, det går bra å ikke gjøre det hele tiden. Vi liksom hopper over noen oppdateringssykluser når det kommer sikkerhetsfikser. Hadde de ikke gjort det, så hadde de ikke blitt rammet av NotPetya. Men fordi de hadde et fokus på, ok, det nedetiden vi oppdaterer, folk får ikke gjort jobba, får ikke brukt ting, så vi hopper over, vi tar færre, vi gjør oppgraderingene sjeldnere, da har vi mindre nedetid eller mindre tid hvor folk blir forstyrret av det. Det er bra for oss. Så har det, der er det et relativt ensidig fokus, og så vi nå etterpå når de ble rammet av NotPetya, hvordan det kan gå, eller ikke bare kan gå, men hvordan det gikk på grunn av det, hvor Maersk Rederier var nede i hele verden. Alle domenekontrollerne deres, det vil si systemene som brukes og styrer hvem som har tilgang til hva, at folk får logge seg på, at andre systemer fungerer, for eksempel de hadde problemer med dørene i bygningen hvis de ikke lot seg åpne, fordi de var styrt av IT-system. Folk fikk ikke logge på, fikk ikke gjort jobben sin og så videre. Det konteinere som flyter rundt på skip på havet, ikke sant? Hvor de? Hva inne de? Og så videre. Og de ble paradoksalt nok reddet av et strømbrudd i Ghana. For like før de ble truffet av NotPetya, så gikk strømmen der en domenekontroll de hadde i Ghana var, derfor så var den offline. Så den var uberørt angrepet. Ikke sant? Og det nettopp igjen det å si at jo, altså, alt det vi får til med at vi har disse domenekontrollene, nettverken og de skipene og konteinerne og at Maersk er over hele verden, det fantastisk bra. Vi må bare forstå at da risikoen på annerledes, og det andre grep vi må gjøre. Vi må forstå hva risikoen ved hver enkelt ny beslutning vi tar.
Så etikk, sårbarhet,
utrolig viktig spørsmål, og ja. Vi kommer til å se det mer og mer,
ja.
Og vi kommer til å begynne å diskutere også kriminalitet og krigføring i tråd med det du var inne på i sted, at nasjonalstaten har blitt påvirket av internett. Så nå foregår mer kriminalitet stadig mer over nettet, og også på tvers av landegrensene, og krigføring foregår på samme måten. Jeg tror også vi kommer til å få en debatt om NATOs artikkel 5, og det vil si at pakten om å forsvare den som blir angrepet sammen.
Altså i et cyberspace?
Ja, ja. Fordi altså, det er veldig enkelt. Hvis du kommer en tanks rullende over grensa, så ser du den, du kan peke på den, ja. Du kan ta bilder av den og snakke om den, og du vet den er der. Men du ser ikke det angrepet som foregår digitalt.
Nei, og det er på en måte litt sånn, det er på en måte ikke ekte angrep. Det er på en måte ikke anerkjent, hvis jeg mener. Altså det er, man kan gå mye lengre, er det ikke sånn? Altså, hvordan ja. Kina og Russland og...
Ja, og du er inne, og så kan du også spørre deg, og det som også fort kan skje er jo at et eller annet land kan angripe Norge fra innsiden, altså man kan plante noe på din telefon som ligger her, ikke sant? Og så kan du plugge den inn i et eller annet sted, så foregår angrep fra den. Sånn at et angrep kan også komme fra inne i landet.
Men er det anerkjent som et militært angrep? Altså blir det det? Altså,
ja, altså, noe gjør det.
Kan man erklære krig basert på det?
Ja, man kan gjøre det, men det skjer jo ikke.
Nei.
Eller i hvert fall har ikke skjedd.
Hva er reglene? Altså, finnes det noen Genève-konvensjon for cyberkrigføring?
Nei, og så diskuterer noen om jeg gjelder Genève-konvensjonen på nettet, gjelder menneskerettighet på nettet, sånn, både ja og nei, ikke sant? Men noe av problemstillingen rundt det er at organisasjonene som jobber med det, de delene av de forskjellige landene som jobber med det, tolkningen av regelverket er ikke oppdatert i tråd med hvordan teknologien er tatt i bruk. Så det, vi har et etterslep der. Og bare det at, som du akkurat sa nå, at er det ekte krigføring, og så videre, ja, det illustrerer noe av poenget vi har diskutert, og noe av problemstillingene vi må diskutere mer, hvordan passer vi på at vi forstår dette inn i de mellommenneskelige relasjonene, mellom de mellomstatlige relasjonene, og så videre. Så at vi lykkes med Genève-konvensjonens intensjon, så vi lykkes med menneskerettighetens intensjon, så vi lykkes med internasjonal handel og intensjonen om samvær mellom land, også etter at jeg har tatt i bruk all den teknologien, og kommer til å fortsette å ta i bruk enda mer ny teknologi for å bygge bedre liv og bedre verden. For deg og meg og alle de andre folka der ute.
Torstein.
Igjen. Du må få et AI-system som kan hjelpe deg med navn.
Torgeir Vatrovas, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til dette. Det har vært lærerikt for meg, og du jo stadig rundt omkring og snakker om disse tingene. Jeg lurer på, dere hadde et seminar om AI-strategi, hvor man trengte det. Var det noen som faktisk mente at man ikke gjorde det på det seminaret? Og hva var deres argumenter?
Nei, det var ingen som var inne på det, men det var nok litt forskjellige diskusjoner på hva det burde være, og altså, forskjellig syn på hvorfor det viktig. Men i all hovedsak så vil jeg si at de som var der, de ga tydelig uttrykk for at det viktig for oss å gå gjennom en sånn prosess. Det viktig for oss å ha det fokuset for å lykkes bedre med det vi holder på med.
Ja. Og hva worst case av at man lager en AI-strategi?
A worst case om man brukt noen timer på å skrive tekst. Alle vil jo ha lært noe underveis uansett. Så worst case så sitter man igjen med et dokument, enten det digitalt eller noen har trykt det på noen trær og sånn, døde trær og sånn, som man ikke bruker til noe særlig. Men det man ofte erfarer også da, at da har man faktisk fått noe læring underveis, som også går, man drar med seg videre inn i det man gjør.
Du, tusen takk for at du kunne stille.
Takk så mye.